ูปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 น.นะคะรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่รับฟังรายการอยู่นะคะสามารถจะใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าฝากประเด็นคำถามกับวิทยากรในรายการได้ค่ะหมายเลข02-503-4156นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อภิรักษ์อนามานอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะท่านจะนำเสนอเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมีช่วงเวลาที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังสำหรับในช่วงเวลานี้ก็จะใกล้สิ้นปีเก่านะครับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภาวะวิกฤตน้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะหมดสิ้นไปในช่วงปลายปีนี้และเราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสวัสดีแล้วก็มีแต่โชคชัยกับทุกๆท่านทั้งนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยมาก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับเป็นปีใหม่ที่พบแต่ความโชคดีมีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในชีวิตนะครับทุกๆท่านเลยรวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับก็ขอเอาใจช่วยในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ อยากจะมีคำถามนะครับก่อนที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆโดยรายละเอียดในวันนี้เนี่ยอยากจะตั้งคำถามว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยเคยทราบไหมครับว่าปัญหาที่เราพบในสังคมปัจจุบันเนี่ยฮะเราคงเห็นนะครับได้ยินได้ฟังข่าวสารบ้านเรือนมากมายว่าตอนนี้ประเทศชาติของเราหรือประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแตกแยกในทางความคิดอย่างมากมายทีเดียวเรียกว่ามีการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มเป็นพวกอย่างชัดเจนซึ่งไม่เคยมียุคสมัยใดได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ปรารถนาจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่รู้ไหมครับว่าหลายๆคนก็พยายามจะหาว่ามันมาจากสาเหตุใดๆบ้างที่ทำให้คนแตกแยกไปในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเราจะพบทันทีเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากส่วนเล็กๆที่เรามองข้ามผ่านไปนั่นเองการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากเรื่องของการสื่อสารการรับสารการส่งสารโดยเฉพาะการรับสารเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการแตกแยกของสังคมได้นะไม่เชื่อเราก็เห็นเป็นที่ปรากฏแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนในชาติของเราเนี่ยตอนนี้รับสารด้วยการฟังก็ดีหรือโดยเฉพาะด้วยการอ่านเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราไม่ฟังหรืออ่านโดยการที่มีการพินิจพิเคราะห์พิจารณาแยกแยะข้อถูกต้องหรือว่าความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเราเชื่อในสิ่งที่ฟังหรืออ่านเนี่ยจากความรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกจากจิตใจเช่นชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็จะเชื่อไม่ว่าเขาจะพูดถูกพูดผิดเขียนอะไรมาให้เราอ่านเราก็เชื่อหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบปั๊บเราไม่ฟังทั้งสิ้นนะครับเขาจะพูดดีแค่ไหนเขียนมาถูกต้องดีแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะไม่เชื่ออันนี้ก็คือปัญหาอย่างมากๆเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราคงมาคาดหวังกับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักนะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับก็คงจะไม่พ้นจำนวนที่บอกว่าถ้าไม้แก่แล้วมันอาจจะดัดยากฉะนั้นในฐานะที่เป็นครูเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาจนกระทั่งอุดมศึกษาเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาของชาติจากจุดเล็กๆน้อยๆ เนี่ยนะครับคือเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการรับสารเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเลือกในสิ่งที่ถือว่าเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นครับประชาชนทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีโอกาสที่จะอบรมดูแลลูกหลานปลูกฝังสิ่งต่างๆนะครับ ในเรื่องของที่จะทำให้ชีวิตในสังคมได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนครับในการที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับอย่างที่หัวเรื่องที่ท่านพิธีกรได้กล่าวนำไปแล้วว่าผมจะมากล่าวถึงเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคือในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเราจะพยายามแก้ไขปัญหาของการที่รับสารโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์จึงทำให้เกิดปัญหาในบ้านในเมืองปัญหานี้ต้องแก้โดยระบบการศึกษาฉะนั้นนักการศึกษานักพัฒนาหลักสูตรจึงได้มีการวางแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรให้มาตั้งแต่หลักสูตรพุทธศักราช2544เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เนี่ยก็มีการจุดเด่นเลยนะครับว่าเราจะต้องมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนในโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการพัฒนาให้เกิดทักษะที่เราเรียกว่ามีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และก็เขียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยได้กำหนดไว้เลยว่าการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ต้องประเมินการจบการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพราะว่าในหลักสูตรได้ระบุไว้ว่าผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอันนี้เราจะเห็นว่าคำว่าตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดแสดงว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าทุกโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์เดียวกันอันนี้เป็นความยืดหยุ่นที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็ได้รับอำนาจนะฮะถ่ายทอดลงมาถึงโรงเรียนที่เราจะทำหลักสูตรของโรงเรียนเราได้เพราะนั้นจุดเน้นของโรงเรียนถ้าเราเห็นว่านักเรียนโรงเรียนเรามีความบกพร่องมากก็คงต้องเน้นมากในเรื่องนั้นก็ส่วนใหญ่นะครับผมว่าประมาณ 80-90% ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มีความให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเมื่อเรียนแล้วนะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงแล้วก็จะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเนี่ยที่บอกว่าโรงเรียนต่างๆสามารถกำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้นะฮะแต่ว่าคำว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับเท่าที่ประสบการณ์จากพูดคุยกับผู้เป็นนักศึกษาเป็นลูกศิษย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูบ้างนะครับในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเราพบว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับคุณครูทุกวิชาโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องมีการประเมินมีการวัดและประเมินผลในเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์ในทุกวิชาอันนี้หมายความว่าทุกสาระการเรียนรู้อันนี้คือใช้คำพูดตามหลักสูตรใหม่นะครับเราใช้คำว่าสาระการเรียนรู้แทนวิชาเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางความเป็นจริงทำไมครับพบว่ามีเขียนไว้ในแบบประเมินผลการเรียนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนแต่ละปีนะครับแต่ละทุกวิชาเลยแต่ในการวัดและการประเมินเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากนักเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าความน่าเชื่อถือมีน้อยนั่นคือปัญหาที่ครูทุกท่านจะต้องตระหนักว่าเราจะปล่อยเรานั้นให้ผ่านไปไม่ได้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญของเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์และก็แนวทางที่จะพอมองเห็นว่าเราจะไปช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนได้อย่างไรนะครับที่เมื่อกี้เน้นไปแล้วว่าเมื่อเราพัฒนาเขาเราก็ต้องมีการวัดประเมินให้มันชัดเจนนะครับถูกต้องความน่าเชื่อถือของผลที่ออกมาจะได้เกิดขึ้นอย่างได้เรียกว่าเชื่อถือได้เต็มที่นะครับไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆต่อมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามีคำอยู่3คำที่เป็นคำหลักใช่ไหมครับที่จะคุยในวันนี้คือเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนถ้าพูดถึง3คำนี้เนี่ยอ่านกับเขียนก็เป็นทักษะการสื่อสารที่เรา รู้จักกันทั่วไปคืออ่านเป็นทักษะการรับสารนะครับเขียนเป็นทักษะการส่งสารอีกตัวหนึ่งหรืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคิดวิเคราะห์เนี่ยอันนี้คือสำคัญมากทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินโดยเฉพาะในวงการศึกษาวงการครูจะได้ยินว่าเนี่ยปัญหาของประเทศชาติเรานะครับคือประเทศไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยยังคิดไม่เป็นนี่พูดกันมาเป็นเรียกว่าครึ่งศตวรรษแล้วก็ว่าได้นะครับในเรื่องว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ได้ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษแรกผ่านไปด้วยความล้มเหลวกำลังจะเริ่มในทศวรรษที่2ต่อมาเนี่ยอันนี้ครูต้องมีความตระหนักมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยอะไรครับโดยการที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้แล้วก็เน้นว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้พัฒนาการอ่านพร้อมๆไปกับการคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ด้วยการเขียนอันนี้คือความยงใยสัมพันธ์กันใน3อย่างนี้ที่บอกแล้วว่าหลักสูตรก็ระบุไว้แล้วเพราะนั้นผู้สอนก็ลงไปสู่ชั้นเรียนในวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบสอนและก็ต้องมีวิธีแนวทางที่จะต้องทำให้ชัดเจนว่าเราจะวัดอย่างไรในเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์ตามสาระของท่านอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของครูภาษาไทยโดยเฉพาะนะครับจริงๆแล้วครูภาษาไทยก็ต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะเต็มที่หน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารคงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่นั่นแหละครับเรื่องของภาษาก็ดีเรื่องของทักษะการสื่อสารก็ดีมันเป็นวิถีชีวิตดังนั้นครูทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกันก็อาจจะทำให้ผู้เรียนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขั้นแรกนะครับเรามาพูดถึงคำที่ดูยากชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์เนี่ยถ้าเราจะทราบความหมายของการคิดวิเคราะห์ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ได้อธิบายไว้เนี่ยนะฮะท่านเขียนไว้ว่าคิดนั้นแปลว่าทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจใคร่ครวญไตรตรองคาดคะเนนะฮะส่วนคำว่าวิเคราะห์ด้านพจนานุกรมก็เขียนไว้ว่านะครับบอกว่าแปลว่าใคร่ครวญนะเช่นวิเคราะห์เหตุการณ์อันนี้แปลว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์ได้พบกับเหตุการณ์แล้วมีการใคร่ครวญนะฮะให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้คือความหมายของพจนานุกรมนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542นั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าแปลว่าแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้อันนี้ความหมายตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นความหมายที่น่าจะนำมาสู่การประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้หมายความว่าไงครับถ้าเราจะให้นักเรียนวิเคราะห์ก็แปลว่าเราก็น่าจะมีการทำกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกแยกบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการให้แยกนะฮะแต่การแยกนั้นก็มีเป้าหมายคือว่าแยกไว้เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้คำว่าศึกษาให้ถ่องแท้ก็คือความเข้าใจอย่างแจ่มชัดแจ่มกระจ่างนั่นเองนะครับตัวอย่างของเขาก็เช่นวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเช่นหมายความว่าถ้าเด็กมีปัญหาต่างๆขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะแยกแยะว่าปัญหามันมีสาเหตุมาจากไรนะผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้มาจากสาเหตุใดแล้วก็มันจะแก้ไขอย่างไรอันนี้เกิดความกระจ่างถ่องแท้ในปัญหาแล้วก็จะสามารถคิดแก้ปัญหาไปได้นะครับหรือการวิเคราะห์ข่าวเวลามีข่าวสารต่างๆนะฮะได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยถ้าเด็กรู้จักวิเคราะห์นะฮะก็คือถ้าจะแปลความวิเคราะห์ว่าแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้เนี่ยก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าเชื่อข่าวในทันทีนั่นเองใช่ไหมครับเขาแปลว่าจะต้องวิเคราะห์ก่อนแยกแยะออกก่อนว่าสิ่งที่เป็นข่าวนั้นอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะครับหรือถ้าในเนื้อหาสาระที่เป็นนำเสนอทางสื่อมวลชนต่างๆในรูปแบบของบทความมีการแสดงความคิดเห็นเราก็อาจจะต้องมีการแยกแยะว่าสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นความคิดเห็นสิ่งใดที่เป็นข้อเท็จจริงถ้าสามารถแยกแยะหรือวิเคราะห์ได้เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่ซึ่งการตัดสินใจในแง่ของความเชื่อน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเพราะนั้นคนก็จะไม่เชื่อสิ่งใดๆไปอย่างตามอารมณ์หรือความรู้สึกแต่ว่าเชื่อโดยเป็นไปตามหลักและเหตุผลนะหลักของเหตุผลต่างๆอันนี้ความเชื่ออย่างนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะคนเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนั่นเองอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับที่เราได้มาทราบถึงความหมายของคำว่าการคิดวิเคราะห์เป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ที่เรากล่าวไปในเบื้องต้นนั้นน่ะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ที่ให้ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะครับก็ได้มีการนำเอาเรื่องการคิดวิเคราะห์มาใส่หลักสูตรแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีการให้คุณครูท ที่จะต้องนำเรื่องของการคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนก็พยายามที่จะอธิบายให้มีความแจ่มชัดมากขึ้นเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติท่านจึงมีการอธิบายไว้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยหมายถึงการไตร่ตรองใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบครอบรอบคอบใคร่ครวญในเหตุและผลโดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจนมิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิเคราะห์โดยแยกแยะหาความสำคัญหาความสัมพันธ์และหาหลักการด้านเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อความจริงอันนี้ก็คือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพยายามที่จะให้นิยามหรือความหมายเอาไว้เพื่อครูที่จะนำเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาผู้เรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยนะครับก็จะได้ทำอย่างเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้สิ่งใดๆก็ตามที่ทำด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องนะอย่างชัดเจนถ่องแท้แล้วเนี่ยความผิดพลาดนะฮะความที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยากตรงกันข้ามนะครับเราจะมีความชัดเจนนะสิ่งต่างๆที่ทำด้วยความเข้าใจอย่างชัดชัดเจนนั้นเนี่ยจะทำให้ผลของการทำงานนั้นมีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง 100% นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูก็คงจะต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับในส่วนของความสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีความเข้าใจหรือพอจะรู้บ้างว่าการคิดวิเคราะห์มีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ใหญ่ประสบการณ์เองเนี่ยจะเป็นตัวบอกแต่ว่านักเรียนในบางครั้งท่านนักเรียนก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันจะต้องมาฝึกทำไมนะคิดวิเคราะห์เนี่ยนะครับทำให้ปวดศีรษะทำไมนะฮะเพราะนั้นครูเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าก็พยายามต้องให้เขาตระหนักนะฮะการที่จะให้นักเรียนตระหนักได้เนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เขามองเห็นความสำคัญว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะฮะมีท่านผู้รู้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ท่านอาจารย์ดร.ทิศนาแขมณีท่านอาจารย์สุวิทย์มูลธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นนักวิชาการที่ท่านได้พัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการคิดเนี่ยก็พยายามสรุปนะฮะสามารถสรุปได้ออกมาเป็นความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ประมาณ5ประการนะฮะดังนี้ก็คือสามารถเสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญานั่นหมายความว่าเด็กที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางสติปัญญามีวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้ไม่ด่วนสรุปนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยง่ายอันนี้คือว่าเป็นการแก้ปัญหาจากเรียกว่าต้นตอของสาเหตุโดยแท้จริงเพราะเมื่อกี้ในช่วงต้นเนี่ยผมได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาของสังคมไทยเราที่มีการแตกแยกกันอย่างชัดเจนของกลุ่มคนเนี่ยก็เพราะว่าการรับสารหรือการรับฟังหรืออ่านในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเชื่อโดยอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็หลายๆคนก็ฟังแล้วหรืออ่านแล้วเนี่ยก็สรุปเชื่อเลยโดยทันทีเรียกว่าง่ายเกินไปไม่มีการคิดไตร่ตรองเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาทำให้เกิดปัญหาได้แต่ถ้าเราพัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะฮะความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับอีกประการหนึ่งคือการคิดวิเคราะห์จะช่วยในการประเมินเพื่อตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะว่าถ้าเรามีการวิเคราะห์การตัดสินใจใดๆก็ตามแต่นะครับมันย่อมจะกอบด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการตัดสินใจว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยคงจะต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดแน่ๆเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าประกันความผิดพลาดได้อย่างเต็มที่เพราะเราตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลเพราะว่าไตร่ตรองไว้แล้วนะครับมีการแยกแยะไตร่ตรองไว้แล้วอีกประการนึงนะครับความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ก็คือช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆอย่างแจ่มแจ้งเพราะมีความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ประเมินและก็สรุปข้อมูลอันนี้เนี่ยเราพูดข้อความหลายๆอย่างรวมกันในทีเดียวหลายๆคนอาจจะบอกไอ้ความจริงแล้วมันเป็นคนละขั้นคนละตอนนะฮะแน่นอนในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก่อนจะนำไปสู่การตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องผ่านการแยกแยะผ่านการวิเคราะห์อย่างที่เรากล่าวไว้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มันเหมือนกับเป็นตัวกลางที่ ถ้าไม่ผ่านขั้นนี้แล้วจะนำไปสู่การคิดหรือการประเมินขั้นที่สูงไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาการคิดวิเคราะห์เอาไว้ก่อนเพื่อจะเป็นตัวช่วยได้อย่างเต็มที่นะฮะอีกประการหนึ่งนะฮะการคิดวิเคราะห์มีความสำคัญเพราะว่าช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะครับและประการสุดท้ายที่เราสรุปได้นะว่าการคิดวิเคราะห์มีความสำคัญก็คือเป็นพื้นฐานการคิดในระดับสูงต่อไปนะครับการที่เราจะพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดที่สลับซับซ้อนหรือเป็นการคิดที่ระดับสูงขึ้นไปเนี่ยหากว่าเด็กแค่ระดับการคิดวิเคราะห์ยังทำไม่ได้ก็อย่าไปมุ่งหมายเลยว่าคาดหมายเลยว่าเขาจะสามารถมีความสามารถหรือมีทักษะในการคิดในชั้นที่สูงขึ้นไปได้นะครับแปลว่าต้องผ่านขั้นของการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้พ้นไปก่อนให้ผ่านไปได้ก่อนนะครับเป็นพื้นฐานการคิดในระดับสูงต่อไปเพราะหลังจากมีทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วย่อมทำให้สามารถคิดได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้คือข้อสรุปของประโยชน์นะฮะหรือความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ที่ต้องพัฒนาในตัวเด็กนะครับให้มีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการคิดวิเคราะห์ที่จะพยายามพัฒนาให้เด็กมีความสามารถเนี่ยนะครับเรามาดูก่อนว่าไอ้ตัวความสามารถในการคิดวิเคราะห์มันคือยังไงนะครับเขาบอกว่าการที่จะพิจารณาว่าบุคคลใดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยต้องอาศัยหลักการของบรูมนะฮะบรูมนี่ก็คือเป็นนักการศึกษานักจิตวิทยาที่ทุกคนในวงการศึกษาจะต้องรู้จักท่านดีนะครับบรูมเนี่ยกล่าวถึงความสามารถในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยทักษะสำคัญ3ด้านนะฮะก็ได้แก่นะครับการวิเคราะห์องค์ประกอบในส่วนนี้เนี่ยบางทีบางตำราบางเล่มนะฮะก็จะพูดไปว่าเป็นการวิเคราะห์ความสำคัญนะฮะวิเคราะห์ของบูมเนี่ยนะฮะวิเคราะห์อันแรกก็คือวิเคราะห์องค์ประกอบหรือวิเคราะห์ความสำคัญอันนี้เป็นความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดสำคัญและสิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดการวิเคราะห์ความสำคัญประกอบด้วยวิเคราะห์3แบบนะฮะก็ได้แก่วิเคราะห์ชนิดนะครับก็เป็นความสามารถในการจำแนกชนิดโดยยึดถือกฎเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดขึ้นใหม่เป็นหลักในการพิจารณาแยกชนิดนะครับวิเคราะห์สิ่งสำคัญเป็นความสามารถในการพิจารณาหาสาระสำคัญสิ่งที่เด่นสิ่งที่ด้อยข้อความหลักและข้อสรุปของสิ่งต่างๆวิเคราะห์เลขในเป็นความสามารถในการค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ในเบื้องหลังซึ่งมองไม่เห็นนะครับไม่ปรากฏให้เห็นแต่จะมีร่องรอยของความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกของการความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ความสำคัญหรือวิเคราะห์องค์ประกอบนะประเด็นที่2การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดซึ่งมีความสัมพันธ์ดังกล่าวก็อาจจะพัฒนาโดยการวิเคราะห์ขนาดหรือระดับของความสัมพันธ์เป็นการพัฒนาว่าสิ่งที่ศึกษาสัมพันธ์กันมากหรือน้อยเพียงใดมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่หรืออาจเรียงลำดับมากน้อยของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์เป็นการพิจารณาลำดับและความต่อเนื่องของความสัมพันธ์วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการอันนี้เป็นการพิจารณาความสอดคล้องและความขัดแย้งกันของวัตถุประสงค์และวิธีการและก็วิเคราะห์สาเหตุและผลเป็นการวิเคราะห์ว่าสาเหตุจะส่งให้ผลอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุใดอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับ อีกข้อหนึ่งของบรูมก็คือการวิเคราะห์หลักการอันนี้เป็นการพิจารณาโครงสร้างหรือระบบของสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าดำรงอยู่ได้อย่างไรมีหลักการอย่างไรมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยงการวิเคราะห์หลักการอาจพิจารณาได้โดยการวิเคราะห์โครงสร้างนะซึ่งเป็นการพิจารณาวิธีการรวมตัวของส่วนประกอบย่อยที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวต่างๆอาจเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างบางส่วนหรือทุกส่วนก็ได้นะครับวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือวิเคราะห์หลักการเป็นการพิจารณาแยกแยะเพื่อหาความจริงของสิ่งต่างๆแล้วนำมาสรุปเป็นคำตอบหลักนะครับเรียกว่ามาหาหลักจากสิ่งที่เป็นตัวอย่างมากๆนะสรุปออกมาเป็นหลักการอันนี้ก็เป็นแนวทางของการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่พิจารณาจากที่บรูมท่านได้สรุปเอาไว้ให้นะครับเพราะนั้นบรูมเองนี่ก็พยายามหาแนวทางให้นักการศึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์แก่เด็ก พราะว่าครูจะได้รู้ว่าเอ๊ะเวลาไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะพัฒนาอะไรบ้างก็ในที่นี้โดยสรุปก็คือเรียกว่าฝึกให้คิดวิเคราะห์องค์ประกอบหรือวิเคราะห์ความสำคัญวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วก็วิเคราะห์หลักการนั่นเองนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยท่านบอกว่ามันควรจะมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการครูเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเข้ามาในห้องเรียนก็บอกนักเรียนวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วผู้เรียนจะต้องทราบก่อนว่ากระบวนการของการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าดำเนินการในโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยถ้าดำเนินไปตามขั้นตอนนะครับที่ครูกำหนดให้ทำเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆช่วงแรกเขาจะไม่รู้ว่าคนจะเริ่มต้นด้วยอะไรตามด้วยอะไรใช่ไหมครับตามด้วยทำอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าครูกำหนดเป็นขั้นๆไว้ให้ในช่วงแรกๆนะครับเวลาเขาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะเกิดทักษะนะฮะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะนั้นหลังจากพัฒนาส่วนตรงนี้จนครูพิจารณาเห็นว่านักเรียนเกิดทักษะแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องให้รายละเอียดในเรื่องของขั้นตอนก็ได้แต่ในชั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับประถมถึงแม้กระทั่งระดับมัธยมตอนต้นเนี่ยนะครับก็ยังคิดว่าคุณครูผู้ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กเนี่ยนะฮะให้แก่เด็กเนี่ยควรจะต้องรู้ว่ามันมีขั้นตอนของกระบวนการอย่างไรบ้างนะฮะโดยสรุปกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็น่าจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้นะครับคือ1ต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ซะก่อนนะฮะเช่นสิ่งนั้นเป็นวัตถุนะก็ต้องกำหนดว่ามันคืออะไรวัตถุชนิดใดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่จะให้วิเคราะห์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอะไรหรือถ้าเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ก็ต้องกำหนดเลยว่าเป็นสถานการณ์ใดเหตุการณ์ใดแล้วก็ต้องมีการระบุขอบเขตและนิยามสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจนไว้ก่อนด้วยไม่งั้นการวิเคราะห์ก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นขั้นแรกเลยนะครับของกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็คือต้องมีการกำหนดสิ่งที่จะต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการให้วิเคราะห์อะไรข้อที่สองก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เมื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์แล้วต่อมาก็ต้องเอาวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นวิเคราะห์เรื่องเหล่านั้นวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่ออะไรก็คือมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อะไรก็เป็นการกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริงหรือหาคำตอบตามต้องการของเราหรือตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับขั้นตอนที่3คือกำหนดหลักการหรือเกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาแยกส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตามมานะครับคือหลังจากที่มีเป้าหมายแล้วจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักการหรือมีเกณฑ์นะครับทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะมีหลักมีเกณฑ์นะครับไม่งั้นทำไปตามความรู้สึกคนหนึ่งก็จะคิดอย่างอีกคนก็จะคิดอย่างเพราะนั้นมาตรฐานก็จะไม่เกิดขึ้นผู้เรียนก็จะเกิดความสับสนด้วยเพราะนั้นต้องกำหนดหลักการหรือเกณฑ์ที่จะใช้แยกส่วนประกอบที่เราต้องการให้ผู้เรียนวิเคราะห์อันนี้เป็นขั้นตอนที่3ของการกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นที่4ก็คือให้พิจารณาแยกแยะข้อมูลโดยการพินิจวิเคราะห์พินิจนี่เราก็เป็นคำพูดที่เราคงจะติดปากว่าพินิจพิเคราะห์หรือพินิจวิเคราะห์ก็ได้นะครับก็คือการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วก็แยกแยะข้อมูลโดยประเมินความถูกต้องของข้อมูลจะเห็นว่าในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการคิดวิเคราะห์นี้เนี่ยเรามองเรื่องความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าผู้สอนต้องตระหนักว่าข้อมูลที่จะให้แก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านใดต้องตระหนักถึงความถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่ามีข้อมูลมาอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าประเมินความถูกต้องของข้อมูลก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนั่นเองนะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายก็คือหลังจากพิจารณาแยกแยะข้อมูลวินิจวิเคราะห์แล้วก็ต้องสรุปคำตอบนะเป็นการรวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อค้นหาข้อสรุปในการตอบจุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นภาพความหมายความสำคัญกระบวนการที่คิดว่าคุณครูที่ได้ยินได้ฟังนะครับในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ก็คงจะพอเห็นภาพชัดขึ้นสำหรับอีกคำหนึ่งนะฮะที่จะพูดต่อเพราะว่าประเด็นของเราจะพูดถึงการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนก็คือเรื่องของการอ่านครับเพราะการคิดวิเคราะห์เรากล่าวไปแล้วในเรื่องการอ่านเนี่ยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542เช่นเดียวกันนะครับท่านให้ความหมายไว้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ในช่วงแรกบอกว่า การอ่านหมายถึงว่าตามตัวหนังสือว่าในที่นี้ก็อาจจะเปล่งเสียงก็ได้แต่ว่าอาจจะว่าในใจก็ได้นะครับถ้าไม่ออกเสียงนะครับเขาบอกว่าว่าตามตัวหนังสือถ้าอ่านออกเสียงเรียกว่าอ่านออกเสียงถ้าไม่ต้องออกเสียงเรียกว่าอ่านในใจแต่อีกความหมายสิครับเป็นความหมายที่ก็ถือว่าครอบคลุมความหมายของคำว่าการอ่านที่จะนำมาใช้ในที่นี้ได้อย่างชัดเจนก็คือการอ่านหมายถึงการสังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจเนี่ยครับวลีเนี้ยประโยคนี้และวลีเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าครูต้องตระหนักว่าเมื่ออ่านแปลว่าคุณต้องใช้การสังเกตและไม่ใช่สังเกตผิวๆเผินๆนะครับต้องสังเกตอย่างพิจารณาถามว่าทำไมต้องสังเกตและพิจารณาให้ชัดเจนถี่ถ้วนด้วยล่ะอ๋อก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการอ่านที่สำคัญนะครับและการอ่านประเภทนี้นั่นเองคืออ่านโดยการสังเกตพิจารณาดูเพื่อเข้าใจเนี่ยจะนำไปบูรณาการหรือไปรวมกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งท่านอาจารย์ชุนันทามั่นเศรษฐวิทย์นะครับท่านก็เป็นนักวิชาการนะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยแล้วก็ท่านได้ศึกษาในเรื่องของการอ่านมามากเลยทีเดียวนะครับคุณครูบาอาจารย์หลายคนที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านได้อ่านตำราของท่านก็คงจะเข้าใจว่าท่านเรียกถ่องแท้ในเรื่องของการอ่านมากท่านได้อธิบายความหมายของการอ่านไว้สรุปได้ว่าการอ่านสามารถกำหนดนิยามไว้3ลักษณะคือนิยามที่เน้นทักษะนะฮะท่านมีการแยกแยะด้วยละเอียดกว่าของพจนานุกรมนะครับท่านบอกว่าอ่านเนี่ยมีนิยาม3ลักษณะนิยามที่เน้นทักษะแล้วก็ความหมายของคำแล้วก็เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยท่านบอกว่านิยามที่เน้นทักษะก็ได้แก่การอ่านเป็นการแปลความภาษาเขียนสู่ภาษาพูดของผู้อ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนและก็ใช้การอ่านอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นทักษะอันนี้เป็นนิยามแรกของท่านนะครับนิยามที่เป็นทักษะเน้นทักษะนิยามที่เน้นความหมายของคำก็คือเขาบอกการอ่านเป็นการรับรู้ตัวอักษรที่ปรากฏในความหมายนะครับเพื่อค้นหาความหมายของคำนำไปสู่การเข้าใจเรื่องราวของสารนะฮะอันนี้ก็คือความหมายอันหนึ่งนะฮะที่ท่านอาจารย์ชุนันทาได้กล่าวไว้อีกชนิดหนึ่งนิยามที่เน้นปฏิสัมพันธ์ท่านบอกว่านิยามที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านก็ได้แก่การอ่านใช้กระบวนการคิดช่วยในการสร้างความเข้าใจคาดคะเนและประเมินค่าเรื่องที่อ่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ชุนันทามั่นเศรษฐวิทย์ท่านได้นิยามไว้ในเรื่องการอ่านมาเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเรื่องของการคิดนั่นเองนะครับเพราะว่านิยามสุดท้ายท่านบอกว่าการอ่านใช้กระบวนการคิดช่วยในการสร้างความเข้าใจคาดคะเนและประเมินค่าเรื่องที่อ่านอันนี้การอ่านคิดวิเคราะห์จึงเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญเขาบอกว่าการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วก็อาจจะหมายถึงการอ่านเพื่อจำแนกองค์ประกอบของเนื้อหาที่อ่านออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อศึกษาให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงความสำคัญและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่างๆของเนื้อหาที่อ่านอันนี้คือนิยามที่สร้างความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างการอ่านแล้วก็การคิดวิเคราะห์ครับเมื่อพูดถึงท่านอาจารย์ชุนันทามั่นเศรษฐวิทย์ในที่นี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนำแนวทางที่ท่านได้เขียนบทความไว้นะครับพูดถึงความสัมพันธ์ของเรื่องการอ่านกับการเขียนที่ชื่อเรื่องเราบอกว่าอ่านเขียนแล้วก็คิดวิเคราะห์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะขอนำบทความของท่านที่ลงไว้ในสารศึกษาศาสตร์ปีที่14ฉบับที่11นะครับท่านได้เขียนบทความที่ชื่อว่าการอ่านจับใจความเพื่อการส่งสารด้วยการเขียนบทความนี้เนี่ยจะเชื่อมความระหว่างสิ่งที่ผมกล่าวถึงการวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์แล้วก็เรื่องนิยามของความหมายของการอ่านโดยเบื้องต้นแต่อันนี้จะนำมาสู่แนวทางที่จะนำไปในชั้นเรียนได้นะครับท่านบอกว่าเมื่อพูดถึงการอ่านในใจนะครับอันนี้ชื่อเรื่องคือการอ่านจับใจความเพื่อการส่งสารด้วยการเขียนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์ท่านบอกว่าการอ่านจับใจความหลายคนคงรู้สึกเบื่อเพราะว่าได้ยินคำนี้อยู่เสมอทั้งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใช้การอ่านอยู่ทุกวันจน คิดว่าเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีเพียงหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็ใช้สายตามองผ่านตัวอักษรก็สามารถเข้าใจเรื่องราวได้แต่หากพิจารณากันอย่างแท้จริงก็จะพบว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนที่คิดนะครับเพราะว่าปัญหาที่ปรากฏก็คือผู้อ่านบางคนอ่านแล้วไม่สามารถส่งสารด้วยการพูดหรือการเขียนเล่าเรื่องด้วยการใช้ภาษาของตนเองแม้จะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจในเรื่องที่อ่านแต่ก็ถ้าไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ก็แสดงว่ามีปัญหาในการอ่านจับใจความกับการส่งสารนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในการสื่อสารสิ่งที่อาจารย์สุนันทาท่านกล่าวไว้ตรงช่วงต้นนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องบอกว่าถ้าท่านคิดว่าท่านอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อันนี้ก็ป่วยการใช่ไหมครับคือไม่สามารถเป็นเครื่องยืนยันหรือว่าเป็นที่ยอมรับได้ว่าท่านรู้จริงหรือไม่จริงเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงในสิ่งที่ท่านอ่านเพราะนั้นถ้าจะต้องอ่านให้ได้รู้สึกว่าเป็นที่เข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะอ่านแล้วถ่ายทอดออกมาได้ในที่นี้ท่านเน้นเรื่องของการอ่านจับใจความเพราะว่าเบื้องต้นที่สุดเลยคนจะต้องสามารถอ่านจริงใดๆแล้วก็ต้องสามารถอ่านจับใจความให้ได้ก่อนนะครับท่านมีกิจกรรมที่แนะนำพวกเราในฐานะเป็นครูว่าเวลาที่จะสอนเรื่องการอ่านนะฮะแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับเรื่องของการเขียนเนี่ยเพื่อเป็นการสะท้อนว่าผู้เรียนได้อ่านแล้วเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนความเข้าใจของตัวเองได้มันมีคำที่เป็นทางวิชาการภาษาวิชาการท่านบอกว่าการอ่านในที่นี้เนี่ยฮะเป็นเรื่องของการเขาบอกการอ่านจับใจความเป็นการอ่านที่ต้องการเข้าใจประเด็นหลักนะฮะประเด็นรองนะครับก็ฉะนั้นเราควรจะต้องเรียกว่าอะไรนะฮะใช้กิจกรรมที่เรียกว่า paraphrase paraphrase ของท่านเนี่ยแปลว่าหมายถึงว่าถ้าเราอ่านแล้วให้นักเรียนอ่านแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวด้วยถ้อยคำภาษาของตัวของผู้อ่านเองหรือนักเรียนเองนะครับอันนี้หลายๆคนถ้าฟังโดยผิวเผินอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการย่อความท่านอาจารย์ชุนันทาบอกเป็นคนละเรื่องกันนะครับเป้าหมายคนละอย่างกันไม่ได้แปลว่าฝึกอ่านจับใจความจะต้องให้เด็กย่อความเสมอไปท่านบอกด้วยซ้ำไปว่าการอ่านที่จะให้ถือว่าเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดนำไปสู่การคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การเขียนเนี่ยก็แปลว่าเด็กอ่านแล้ววิเคราะห์ก็คือการแยกแยะว่าประเด็นใดเป็นสิ่งที่เป็นสาระแล้วก็เข้าใจอย่างไรก็ลองถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาของตัวถ้าสามารถถ่ายทอดได้ข้อความใจความต่างๆยังคงเหมือนเดิมทั้งเรียกว่าประเด็นหลักประเด็นรองยังคงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้การเขียนแบบparaphrase ซึ่งน่าจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เพราะนั้นถ้าคุณครูทั้งหลายสามารถที่จะนำเรื่องการคิดวิเคราะห์มาผสมผสานกับการอ่านและถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียนได้อย่างหัวข้อที่กล่าวในวันนี้คือการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผมเชื่อว่าการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเสียดายที่วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ